Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечмет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyen Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Atayev, Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdimuhamedov arkada şehrinin hakimi Şamuhammed Durduluyev'i sağlık yağdayı sebeple vedipesinden boşadıp bu vedipe Gülşat Mehmedovan'ı belledi. Prezidentin gol çeken değişli permanlar 6-cı madde devlet metbuotuna çap edildi. Ahal vilayetinin idare ediş merkezi bulan arkadaş şehrinin hakimliği 2022 yılın 28 aprelini esaslandırıldı. Durduluyev bu şehrin ilkinci hakimi hükmünü arşivlerde orun alıyor. Ol son 17 yıldan qoğunak vaqtın devamını minister hükümet başlığının orunmasarı Aşqabat şəhərinin həkimiyalı dürlü yoxur vədipələrdə işlədi. Azadlıq radiyotunun xəbərçiləri Durduluyev Aşqabatda iyyəsiz itlərin və pişiklərin yox edilməklən bağlı qərarların qəbul edilməklənə rol oynan esası emeldar hükmünü xəbər veriyərdilər. Dövlət televiziyasının xəbərlərindən çən tutulsa ol Aşqabatda açılan meşğur Alabay heykəlinin taslanılmağına iyisçən orun aldı. Durduluyev 2007-ci ildə önkü prezident Qurbanlı Berdimuhamedov hükümet başına geçen dövürlerini kuruluşuk ve binagarlık ministerinin orunmasarı hükmünü VDP batkançaklarına yukarı götürülüp başladı. Ol 2008-2010 yılları aralığına kuruluşuk ministeri, 2010-2013 yılları aralığına Aşqabat şehrinin hükümü VDP'lerini işledi. 2013-2017 yılları aralığına hükümet başının kuruluşuk energetika ve senagat pudoğunu gödevçülüge diyen orunmasarı VDP'sine bellinen Durduluyev biraz sonra Aşqabat şehrinin hükümlüğüne gaytadan dolanıp vardı. Devlet medyası sonku 10 yıldan qoğrak vaatın devamını yurtta qurulup ulanılmağı verilen iri taslamalar varada Qurbanlı Berdimuhamedov xasavat berilene Şamuhammed Durduluyev görkü diyerdi. Yapık binalarda ve Sevurstun'u götüvenca 5. Aziya oyunlarını değişti deskaların kuruluşuğunu. Bu oyunların ön sürüsünün Aşqabatda açılan Laçın keşpli tədi halkarı Xuva menzilinin kuruluşuq taslamalarını ya da Aşqabat City adlı tədi şəhər taslamasını insanından olsa arkadaş şəhərinin kuruluşuq işlerini Durduluyev önünəki oyunlarda görkü diyerdi. Anlattığın çeşmeler 2017 yılda Polimex Türk kampanyası tarafından kurulan halkarı Xuva menzilinin kuruluşuğunu nesalıkların xasab alınanlığını Aeroportun çöküp başlayan kəvr binalarını avatlama üçün yürüytü komisyanın dörödlönlüğünü xabar verdiler. Bu deskanın tatlamalarına şolva hükümet başlığının kuruluşuk buduğunu gödövçülük eden orunmasarı olan Şamuhammed Durduluyev işen atlaşıptı. Türkmen hükümeti Bransın Aşqabat City adlı tədə akıllı şəhər tatlamasını öne sürdü. Ulu müsbörlerde maliyyə seriştelerini sarp etmək meyilleştirilen mega tatlama Azadlığın çeşmelerine göre kuruluşuk meydanına yerası suların tapılmağı bilen toktadı. Bu tatlama bilen bağlı hasabatlarda hem Durduluyev ön xatarlarda ağzılayardı. Ol Aşqabat City bilen bir xatar daxil vilayetinin tədə dolandırış merkezinin Arkadaş şəhərinin kuruluşuk tatlamalarına da qatnaşdı. Önkü vice premier, önkü şəhər həkimi sonku 17 yıldan qovraq vaqtın devamını yurdun en köp devlet seriştileri sarp edilen pudoklarının biri bolun Kuruluşuk pudoğunu işçen oran aldı. Türkmenistan'ın devlet medyası yurtta yokarı vizipeli adamların sağlık yağdayları varada seyrek haber veriyar. Şol seyrek haberların birine devlet televiziyası 2020 yılın noyabrına Şamuhammed Durduluyev'in yürek keserilen keselxana yerleştirilenini haber verdi. Bu haberden 4 yıldan ol sağlık yağdayları sebeple Şehir hakimi vizipesinden boşadılıyar. Türkmen Nokot News neşri öz çeşmelerine salgılanıp Durduluyev'in xususanını arkadağ şehirindeki deskaların kuruluşuk işlerine katnaşayan kampanyalardan paralmakta iplanyanını xabar verdi. Arkadağ şehirinin tədi hakimi Gülşant Mehmedova bundan azal 2018-2023 yılları aralığına Türkmen Meclisine başlıklık etdi. Onun kanun çıkarcılığıma yol başlık eden devrini yurdun parlamenti iki palatalı ulgama geçirilip sonra bu reformlar yatırılıptı. Türkmen Metbuğatına göre Mehmedova şehir hakimi vezipesini bellenmezden adal hakimliğin umumi bölümünün müdürü vezipesini yerine getiriyerdi.
Gepliyer Adatlık Radyosu Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının We Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinläp bilersiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda 2-nji jahan uruşundaky ýeňişiň ýyl dönümi sebäpli türkmen uruş veteranlaryna sowgat berildi. Ýaşy bir asyra golaýlan türkmen ýaşullaryna adatdaky ýaly prezidentiň adyndan goşuljak sowgatyň mukdary şu ýyl hem iňňän ujypsyzlygyna galdy we 200 manatdan ibaret boldy. Türkmen resmiýetleri bu pulyň näçe adama berilýänligini, ýagny ýurtda näçe veteranyň galandygyny şu ýyl hem agdamady. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary uruş veteranlarynyň sanyna Döwletiň ýaşullary bolan gatnaşygyna degişli käbir maglumatlary anyklady. Balkan vilayetinde 3 sany uruş veterani, şeýlede 4 sany tyylda zähmet çeken raýat ýaşaýar. Bu arada statistika maglumatlary bilen işleşýän vilayet edaralaryndaky çeşmeler anonim şertde gurrun berdiler. Uruş veteranlarynyň ýaşaýan gyzalary bat Maktymgulyw we türkmen başy etraplarynda olara tyýla gowşurmak boýunça çäreler geçirildi. Yerli içeri işleri edaralarynyň we medeniýet öýlerinin iş şäherlerinden jemi 6 adamdan ibaret döredilen toporlaryň gatnaşmagynda resmi çäreler geçirilip veteranlara sowgat gowşuldy.
Vilayet Teleradio kanallarının video operatörü birlikte göz üçün görkezmege reportajlar tayarlanı. Devlet tarafından berilen 200 manadın qovusurlanlığı ve yıl nişanının dakılanlığı pul soğudunun manglayına degirip alayan uruş veteranlarının video sahnaları yazg edildi. Şeyle de oları polis işgərlerinin hasabına alınan ulu güldesesi ve Türkmenistan'ın öndürülün televizor suyucu kökü adık önümlerle doldurulan sevet qovuşuruldu.
Deyip haberçimiz gürrün veriyar. Yerli çeşmeler sandıca alın uruş katnaşıcılar için şu yıl 200 manat pul sowudundan başga da mesten ýatylan 2024-nji ýylyň şygary Pehim Paýhas Ummany Maktymgulyw Pragy ýazgyly döşede kilýän znaçok nişan berilipdir. Prezidentiň adyndan uruş veteranlaryna berilýän 200 manatlyk sowat döwlet kursy boýunça 57 dollar, gara bazar kursy boýunça 10 dollar çemesi pula barabar. Yıllar boyu iqtisadi ösüşlerini vasp edeyen tebigi resurslara bağı yurtta yaşı yüze kolaylan sanlıca adama berilen bu cipsi soğudu. Hatta Merkezi Aziyanın giyinişliğinde hem inpet hataplanyar. Azatlık bilen anonim birleşen yerli yaşayıcılar devlet yol başçısının adından avraylı kocalara soğut deyilip berilen pulun ve onun qovuşuruluşunun veteranların vatanın önündeden zähmetini etkermezlik ve kemsetmek deyip hatap edenliğine idarlar.
Devletin sanlıca garan uruş veteranlarına 200 manat pul soğudu bermeyi Balkanların qahırını getirdi. Qonşusu Qazaqstana tas 4000 Amerikan dollar öz veteranlarına pul sowgady berenligini biz internet televiziýa üstü bilen eşidip görüp otyryz. Türkmen ýolbaşçysy utanman 10 Amerikan dollarlyk pul sowgady tökmünü delegatlara beren ýaly dip gowşuryar. Biz muňa adam mertebesini, veteranlaryň mertebesini depelemek diýip düşünýäs.
Deyip Balkanawat şehriniň ýaşaýjy taýdar. Balkandaky habarçylar resmiýetleriň garalaryň halyndan habar almaýanlygyny hem bellerler. Şu ýyl sanlyca adam 9-njy maý ýeňiş gününe ýetdi. Döwlet uruşa we tyýlyk gatnaşanlaryň halyndan habar almaýar. Diňe medeni çäreleri üns berýär. Deyip habarçymy taýdar. Resmi metbuat ýurtda ýaşap ýören veteranlaryň sany barada maglumat bermeýär. Ozal kyllarda çap bolan käbir maglumatlarda Türkmenistanda 2013-njy ýyla çenli müňe golaý uruş veteranynyň ýaşanlygy aýdylypdy. 2019-njy ýylda Garaşsyz Neşir Türkmenistanyň kronikasy ýurdun döwlet telekanallarynda görkezilen reportajlara salgylanyp 36 veteranyň sylaglananlygyny habar beripdi. Şonda döwlet telewizionasynda görkezilen reportajlarda Aşgabatdan 6, Ahal vilayatyndan 4, Balkan vilayatyndan 7, Daşogut vilayatyndan 7, Livapdan 7 we Mary vilayatyndan 9 veteranyň görkezilenligi habar berilipdi. Azatlyk bilen anonim urleşen türkmen başy şäheriniň ýaşaýjysy uruş veteranlarynyň ömrüniň soňky ýyllaryny ýeter ýetmezçilikde we garyplykda geçirenligine gynanýanlygyny aýtdy.
Geçen yıllarda uruş veteranlarının onlar çoğusu barbağıtını tas 70 götürüm uruş veteranları Türkmenistan'ı ömrünün son kıyılların gariplik ve ağaçlık derecesine geçirdiler. 2018-2021 yılların çörek kıtçılığını gören Türk komaşılı Yağışımrat Ağa uruş devrini hem onu satın almak beyle kıyın bolmanı deyipti. Son ol yağışlı aradan çıktığı yönü onun aydanları henizim yadımla. Men gatı kıynanım uruş katnaşıcıları ömrünün ahırına bir doğum çörekün aladası bilen ölüp gitmeli. ýdine gaýtaryp bolmaýan agyr ýag dedir.
Dip türkmen başly söhbetdeşimiz aýtdy. Adatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylar türkmen döwletiniň watany goran öz raýatlaryna bolan şeýle kemsedijik gatnaşygynyň geljek nesiliň hem watan söýüjlük ruhlaryny söndürýänligini bellerler. Türkmenistanda 2-nji jahan uruşyna gatnaşan uruş veteranlary 200 manat möçberinde pul sowgady geçen ýyl hem gowşurlypdy. Käbir ýyllarda veteranlar özlerine prezidentin adından gowşurulan sowgady üçin özleri tölemeli bolupdy. Geçmişde käbir ýyllarda Türkmenistanda uruş veteranlaryna we olaryň ýyzynda galanlara prezidentin adından diýilip berilýän sowgatlar üçin büdjet edaralarynyň işgärlerinden hem pul ýygnalýardy. Türkmen resmileri we döwlet habar beriş serişdeleri soňky 30 ýyldan gowrak wagt bäri uruşa gatnaşan türkmenistanlylaryň umumy sanyny agdamýarlar. Türkmenistan'dan 2-nji jahan uruşyna gatnaşan adamlaryň sany barada internetdäki açyk çeşmelerde 180 we 200 000 aralygyndaky san agdalýar. Şeýle-de Türkmenistan'dan 556 lukmanyň we 7,5 mingden gowrak kiçi medisina işgärinin söwüş meýdanynda gulluk edenligi aýdylýar. Türkmenistan'ın döwlet metbugaty Beýik watançylyk uruşy jümletini 5 ýyl arak etmeden soň 2018-nji ýylda gaýtadan ulanyp başlady. 2013-nji ýyldan soňky 5 ýylyň dowamında bu sene türkmen metbugatynda diňe 1941-1945-nji ýyllarda bolan uruş diýilip agdalýardy.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatly radiosy. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. İş gözläp giden taw-tawadarlaryň ýygyna galan jaýlaryny çäge basýar. Haýatlary ýykylan, üçökleri gysaran, dergedeleriniň ýarsyna çenli gummasan hojalyklar, uruşly kinolardaky kartinalary, düşman hüjüminden aman galan owalaryň görnüşlerini ýadyňa salýar diýip Adatlyň habarçysy habar berýär. Marwelaýetindäki habarçymyzyň yerli hünärmenleriň hasaplamalaryna salgylanyp aýtmagyna görä, bu etrawyň ýylatynyň 3-den 2 bölegine goýulýy, gözeran aýlamak üçin başga çykalga tapman mejburi zähmet migrasiýasyna ýüzürmeli bolýar.
Tagtawadyrlar ýurt içinde Mary bayramyny Aşgabat Türkmenşäheri şäherlere gidip işleýärler. Gowçy ekilýän wilayetlere wagtdan göçüp baryp maşgulat bilen gowçy meýdanlaryna işleýärler. Howalarda boşap galan jaýlary köpelýär.
Dip habarçymyz bilen gürleşen raýat aýtdy. Sebepde habarçymyz wilayetiň çet howalarynyňky şertleriň gitdigiçe ýaramazlaşýanyny, owa adamlarynyň iş, gadanç mümkinçiliginiň ören pes ýady ýok diýerlik derejä düşünýänini geçen ýyl hem habar beripdi. Adatlyk Mart öwtüniň çaşkyn rahmet täze dünýä owalarynyň Yolötün etrafındaki ovaların kevirinin, Balkan, Levap sevdiklerindeki ovaların kevirinin düşen gözgeyini yağdayı vardı. Bundan yönem havar beripti. Ama hakimiyetler iyisizlik, çolaryan ovalar, yurdu terk ediyen adamlar vardı havarlara hiç bir reaksiya bildirmeyen. Tagtawadyr etrafındaky şertleri öwrenen habarçymyň ýazmagyna görä, iş gözläp giden adamlaryň ýygyna galan ýetersiz öýler, ýyllaryň geçmegi bilen tolup dargap başlaýar. Howullaryň haýatlary ýykylýar, jaýlaryň üçökleri gysaryp, gopup, ýykylyp, göz gulwan ýagdaýa düşýär.
Tagtawadyr şäherinde ýaşaýan adamlaryň gaty azdyrmagy bilen birlikde ýerli tuleýli günler hem köpülen ýaly boldy. Garagumdan öwüsýän we süýüşýän çäganyň dowamly güýçlenmegi netijesinde käbir hojalyklaryň derwedesiniň el tutuwazyna çene çäge basypdyr. Çäganyň güýçli ýeliň agramyna gyşaryn ýykylan derwedeler hem barha köpülýär.
Diýip Adatlyň ýerli söhbetdeşi gürrüň berdi. Onun pikirçe taşlanıp gidilen jaýlary, tolan köçeleri görsen, uruşly kinolarda görkezilýän kartinalar, düşman hüjüminden soň guwurup galan jaýlar ýadyňa düşýär. Adatlyk bilen anonimlik şertinde aýry-aýrylykda gurulýan adamlar bu ýagdaýy ýurt ýolbaşylarynyň gelensizligi ýa-da öz işlerini düýpden bilmezligi bilen baglanyşdyrýarlar. Baş bolmasa göwre läs diýlenip söhbetdeşlerimiň biri aýtdy. Aýdylmagyna görä, soňky ýyllarda tagtawalardan daşary ýurtlara giden we ýygyna gaýdyp gelmeýän adamlar hem köpelýär. Garaşsyz nesirlerde geçen ýyl çykan habarlara görä, migrasiýa gurulugynyň Mardaky bölümine daşary ýurt pasporty üçin ýüz tutýan ýol ötenli, tagtawadyrly, wekilwadyrly we türkmen galaly raýatlaryň nowatlary Sentýabr aýynda hem uzyn bolmagyna galy. Saýatlaryň aýtmaklaryna görä, pasport transport mökümünü kıssaklı bitirmek zerurluğu bilen yüzveyiz olan işsizler araçları 400 dolara çenli para vermeli olurlar. Dışarı yurtlara gidenlerin izine gelmediliği, caylarını seyredip, eyeçilik edip bilmediliği düşnüklü, yönü yurt içinde. Degişlilikte has kolay yerlerde işleyenler hem gelip en atasından, babasından ya mamasından kalan mirası esevan edip bilmeyerler. Bu adamların katı aldıranlığını görkodiyar deyip yerli sinça etti. Kolay'da Levap sevtine sapar edip üniversitette blokan yollosunu görüp gelen paytaklı dinleyicimizin aitmağına göre ova yerlerine boşap kalan cahilerden köçeler hem köpölüptür.
Baran ovamın köçelerini aylap görkodiler. Yine bu hocalıktan 3 adam dışarı yurtta işleyer bu hocalıktan 5 adam dışarı yurtta boy öydekilerin ehlisi gitti deyip giden adamları atma atiyatla yarlar. Katı köp öy boşap kalıptır.
Deyip. Aşgabatlı dinleyicimiz anonimlik şartını kurulun verdi. Tahtavadarlı hünermenin pikirci hükümet payitahtan dışarıda olup geçen dağıtlardan ya bihavar ya da bu dağınıklık gülen düğüpten kadıklanmayar.
Hükümet yurtta öndürülen tevigi baylıkları dışarı yurtlara altın pulu satıp hakimiyeti mümkün bulduğuca uzak vaxtlap elinde saklamak bilen kadıklanyar. Ona başka dağıt kadıklı değil.
Deyip yerli hünermen adatlık gülen sökvettaşlıkta etti.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyicileri salam doğun atlı tiyade geple şıgımı de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı üyde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleye.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının Web Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Atayev. Türkmenistan'a buğdayın devlet satın alış narıxının fevral ayını yokorlandırılmağının idiyanı yurdun devlet dükkanlarına uğunun baxasının qımatlamağı bilen Şunlar Marvulayatının devlet heçliğindeki kəbir dükkanlarına peskili uğunlara alıcı tapılmayar. Yerli yaşayıcılar devlet baxası xüsusi ödadaq narıxlarla tas dengleşen hili pes uğunları satın almaqdan yüze vuruyarlar. Bulur varada Azatlık Radyosu'nun Marvulayatına xabarçası 6. mayda Sevitten maglumat verdi.
Devlet dükkanlarına paylanıp verilen unların hili pes, yakımsız iyisi var. Bu unların 50 kilogramlık bir haltasının bahası 250 manat. Bulor yağlı unlar bazarlarda 180-200 manattan bahalanyar. Dükkanların işgarları ilatı zor bilen un satmağa çalışyar.
Deyip bir yerli yaşayca Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Sakarçağı etrafın Azatlık'ın havarçısı filan gurrundaş olan yerli yaşayıcılar bu sevitti hili pes onların devlet dükkanları tarafından yük hafta uloğlarına köçülere aylanıp satılayanına idiyarlar.
Kavir hocalıkları bu onlardan satın alıp kalyar. Kavirleri bolsa satın almaqdan yüze vuruyar.
Deyip uğun sevdasının şayiatları idiyar. Türkmenistan'a sonki yılların devamında yetileşen iqtisadi krizis ilatın azıq hoopluluğuna zar vurdu. Ençeme hocalıklar şolsanı üpçünçülüğü pes maşgalalar devam ediyen iqtisadi kıyınçlıkların arasında devlet dükkanlarına yenilikli bakıdan ilatı hödürlünyen azıq paylarına mətəs olup kaldı. Azıq paylarına değişli uğunların 50 kilogramlık bir xaltası devlet dükkanlarına 50 manattan satılıyardı. Bu aralıkta Türkmen hükümeti şu yılın fevral ayında devletin kərinəçi dayxanlarda satın alayan buğdayının ve paltasının devlet satın alış nırhlarını yokurlandırdı. Sonra buğdayın satın alış nırhı 2,5 metre yokurlanıptı. Tədə baxalara paralel devlet dükkanlarına yerli unun ve çörüğün nırhları hem yokurlanı. Azatlığın havarçıları 12 fevralda paytaxt Aşgabadın kəbir devlet dükkanlarına ilata 1 manattan satılan tevelik çörüğün baxasının 2 manat 50 tenge qımmatlanını xabar verdiler. Bunun ilə birlikdə dövlət baxası 1 manat bolan yerli unun baxası 3 manat 50 tənə çıxıbdı. Hakimiyyətlər dövlət dükkanlarına unun və çörəyin baxalarının birdən yoxorlanmağı barədə bəyanat vermədilər. Azatlıq radiosunun Marvulatına xəbərçisi Hədir Kvatı unun dövlət baxasının xüsusi baxalardan həm yoxor götürülənini, bazarlarda 180-200 manatdan satılan hili pes unların bölük sevdanda 250 manatdan baxalanyanına idiyarlar. Şol bir vaxtda hili pes unları xiridar gözləyən dövlət dükkanları lomay sevdanda bu unlara 180 manat hökmünü baxa keskitliyar.
Devlet dükkanları baxası 250 manat hökmünde keskitlenen hili pes unları çörük bisirip satyan xususi taraplara 180 manattan hüdürlüyar.
Diýip bir yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Çörek söwdegärleri öz önümlerini ýokary hili unlardan taýýarlamaga çalyşýarlar. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda döwlet dukanlary tarapyndan ilata hödürlenen ýeňillikli haritler köp sanly maşgalalara goşmaça kömek görýärdi. Ozal ilata ýeňillikli bahadan hödürlenýän haritleriň döwlet bahalarynyň ýokarlanmagy bilen yerli ýaşaýjylar döwlet dukanlaryna ki ýeňillikli azyk paýlarynyň paýoklaryň ýatyrylmagy bilen bagly meseleleriň gün tertibine getirilýändigini aýdýarlar. Häkimetler mundan ozal hem ilatyň haly ýagdaýynyň Oğlanonu öngötürüp adyk paylarynyň ýatyrylmagy bilen bagly teklipler bilen çykyş edipdi. Döwlet dukanlary girdiji getirmese bu dukanlaryň hem tiýdwatyň içinde hususlaşdyryljakdygy barada gurrunlar barýar diýip bir büdjet edarasynyň işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. Vladimir Putin 7-nji maýda 5-nji gezek Orsiýetiň prezidenti hökmünni dawaraly kasam kabul edip 6 ýyllyk prezidentlik möhletine başlady. Günbatar ýurtlarynyň köpüsi, onuň Ukrainada alyp barýan urş sebäpli hemde sesleriň aglawy köplügini almak üçin ýokardan urunulan saýlaw ýeňişini ret etmek bilen bu çäreni boykot etdi. 71 yaşlı Putin, Moskvanın Ulu Kreml köşkününe geçirilen Bedemen davarada Rusya'nın yukarı dereceli siyasatçılarının ve beylik avraylı adamların katnaşmağına kasam kabul etti. Ama bu davarada Birleşen Ştaatların, Angliya'nın, Kanada'nın vekilleri, Evropa Birleşik'inin köp ağzası görünmedi. 2000. yıldan veri prezident ya da premier minister olu işleyen Putin, tədim öklötünün ahirine çenli Sovet diktatörü Yosif Stalin'in 30 ýyla golaý hökümdarlygyndan hem ozdurup, iki asyryň dogamyna iň uzak wagtlap işlen Rus lideri bolar. Ol mart aýyna geçirilen saýlawda 2020-nji ýylda geçirilen konstitusiýa özgertmelerinden peýdalanyp, resmi maglumata görä seslerin 87%-den gowragyna aldy. Konstitusiýa reformalary oňa ýene-de 2 gezek 6 ýyl möhlete prezident bolmak hukukyny berdi. Bu onun herki işinle 2036 yıla çenli bolup bilecektiğini anladı. Rusya'daki sayılıklar Kreml tarafından bir gözökçülük aslında geçiriliyor. Hükümeti kanunluluk duygusunu beriyenlik için zerur hasaplansa da bu ses verişlik ne adat ne de adaletli deyilip hasaplanıyor. Önkü yıllarda bol şiali bu sayılık oppozisyon kandidatlarının çetleştirilmeyi, sayılıkçıları korkulmak, bültenleri doldurmak ve beyleki hile mekirliklerle tapa utlanını.
We certainly did not consider that election free and fair, but he is the president of Russia and is going to continue in that capacity.
Elbette biz bu sayılıkları adat ve adaletli hasaplamadık. Yönül Rusya'nın prezidenti ve bu vazifeni devam ettirir deyip ABŞ'nın devlet departamentinin metruğu sekreteri Matthew Miller davranın açılışının ön sirasında etti. Bu prezident sayılığı Putin'in 2022 yılın fevral ayında komşu Ukrayna'ya karşı koşun sürüp Urşa başlığı ver geçirilen ilkinci sayılığı oldu ve onunla Urşa karşı iki kandidatın beyazlaşığa katlaşmağının önü bağlandı. Şu aralıkta Putin'in en ulu siyasi karşıtaşı olan Alexei Navalny, Rusların saylaklara katlaşmasından bir ayın sivir türmesine ağrıdan çıktı. Uruş, siyasi sebepli kastetmeler, Rusların gariplaşmağı, Rus için avadançılık, rahatlarımız için rahatlık ve azatlık yok deyip Navalny'nin ayali Yulia Navalny'a 7. mayda sosyal ulumda çap eden makarasında yazdı. Bizim yurdumuzu yalancı, oğru ve kanhor dolanır ya. Yönümünün hükmen sonu eler deyip olaýtdy. Biz Russiýanyň hususan onuň jenayetçi liderinin üňeleşdirilmeginiň dowam etdirilmeliligine ananýarsyp, Litwanyň daşary işler ministri Gabrielius Landsbergis öz ýurdunyň bu dowarany boykot etmeginiň sebäbini düşündirdi. Putiniň kasam kabul ediş dowarasyna gatnaşmak Litwa üçin kabul ederliksiz. Biziň ileri tutýan zadymyz Ukraina we Rus agresiýasyna garşy göreşýän halky gollamak bolmagyny galýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.